Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Novemba 18 mwaka 2016. Karibuni
katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Tuna ripoti kuhusu mshauri wa chama cha upinzani cha UPDS nchini DRC azungumzia uamuzi wa Rais Joseph Kabila kumteua waziri mkuu mpya.
Kwa kuepuka fujo katika Kongo, kwa kuepuka mgorogoro katika Kongo, siku 19 mwezi wa 12 ijayo madaraka yake inaisha, kama vile inasemwa na kitabu kikuu cha Kongo Constitution. Yeye hakubali hivyo.
Na katika VOA mitaani leo hii, wananchi wa mkoa wa Beni huko mashariki mwa DRC wazungumzia suala la usalama katika eneo lao ndio liwe kipaumbele cha juu kwa serikali ya DRC.
Kwanza kia msingi sana ni kukua tu na amani, mauaji ishe, yote ile tunatafuta kwanza sana ni ile tu nimeona pacha ongea.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Id Ligongo.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump alikutana na mgeni wake wa mwanzo, waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, hapo jana alasiri baada ya kutumia muda mwingi kushughulikia na washauri wake umuhimu na kuwafanyia usaili wale watakaoshika nyadhifa za juu katika serikali yake. Kikubwa kilichogubika maandalizi ya mkutano huo kilikuwa ni kuhusu uhusiano wa Marekani na Japan. Wakati wa kampeni, Trump alitoa maoni ambayo yalitikisa washirika wa Marekani, ikijumuisha jukumu la muda mrefu ambalo Marekani imejipa la kusimamia usalama baina ya nchi hizo mbili, pamoja na kutishia kuondoa vikosi vya Marekani kutoka Japan na mataifa mengine ya Asia mpaka pale mataifa hayo yatakapogharamia zaidi katika kuhifadhi vikosi hivyo. Umoja wa vijana wa Sudan Kusini, ambao ni chombo cha serikali ya Juba, umeahirisha kwa muda usijulikana maandamano ya kumuunga mkono rais mteule wa Marekani Donald Trump. Viongozi wa umoja huo wamesema kukosekana kwa fedha kumesababisha wao kuahirisha maandamano yao. Waandaji wamesema walitaka kutuma ujumbe kwa rais ajaye wa 45 wa Marekani kuunga mkono mchakato wa amani ya Sudan Kusini. Albino Bol Dihel, ambaye ni rais wa umoja wa kitaifa wa vijana wa Sudan Kusini na kiongozi wa walioandaa shughuli hiyo iliyoahirishwa, hakutangaza tarehe mpya ya maandamano yao, lakini alisema Marekani imekuwa rafiki mwema kwa Sudan Kusini na watu wa Sudan Kusini wanataka ushirikiano huo uendelee. Maafisa wa juu wa Russia wamesema hapo jana kwamba Moscow imefanya juhudi za kuwasiliana na wawakilishi wa timu ya rais mteule wa Marekani Donald Trump kujadili masuala ya Syria. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Mikhail Bogdanov alinukuliwa na shirika la habari la Interfax wakati akiongea na wanahabari katika mji mkuu wa Russia kwamba jambo hilo ni muhimu na wameanza kuwasiliana na watu ambao wanaweza kumsaidia rais mteule wa Marekani Donald Trump. Amesema ni matumaini yao kwamba uongozi unaoondoka na unaoingia hivi sasa utaendelea na ukweli kwamba bila Russia tatizo la Syria haliwezi kutatuliwa na wao wapo wazi kuanzisha mazungumzo. Marekani imesema jana kwamba katika siku zijazo itasambaza rasimu ya azimio kwa wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kuweka marufuku ya silaha kwa Sudani Kusini. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo ya Marekani imekuja wakati kuna maonyo kuhusu uwezekano wa mauaji halaiki nchini humo. Uhasimu wa kisiasa kati ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ambaye ni Mdinka na makamu wake wa zamani Riek Machar ambaye ni Mnuer umepelekea vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013 ambavyo vimetokea kulingana na misingi ya kikabila. Watu hao wawili walitia saini mkataba tete wa amani mwaka jana, lakini mapigano yaliendelea na Machar kukimbia nchi mwezi Julai. Adama Dieng, mshauri maalum wa Umoja Mataifa kwa masuala ya kuzuia mauaji ya halaiki, wiki iliyopita aliitembelea Sudan Kusini na kusema ameona chuki za kikabila na raia kulengwa, hali ambayo inaweza kusababisha mauaji ya halaiki kama hakuna kitakachofanyika kusitisha hayo, na kulisihi Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuchukua hatua muafaka.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais Barack Obama alifikisha ujumbe wa Marekani wa kustawisha umoja na ushirikiano kwa Ulaya hapo jana, akiwaeleza Wajerumani na watu wa Ulaya kwamba Marekani itaendelea kujishirikisha na ulimwengu. Obama alitoa mwito kwa mrithi wake Donald Trump kusimamia Russia kwa kusema matumaini yake ni kwamba rais mteule atakuwa na mwelekeo chanya kama alivyofanya yeye, kutafuta maeneo ambayo wanaweza kushirikiana na Russia ambapo desturi na maslahi yanakutana. Obama amesema hadhani kama rais mteule atafuata kila kitu katika mwelekeo wao, lakini matumaini yake ni kwamba hatochukua mwelekeo kamili wa kisiasa na kukata baadhi ya makubaliano na Russia hata kama yataumiza watu ama kukiuka desturi za kimataifa. Afisa wa juu wa idara ya ujasusi ya Marekani amesema hatoendelea na kazi na rais mteule Donald Trump, na amewaeleza wabunge kwamba tayari ameshawasilisha barua yake ya kujiuzulu. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi James Clapper aliwashangaza watu kwa uamuzi wake huo wa kuondoka katika nafasi yake wakati wa mkutano wa kamati ya bunge ya masuala ya ujasusi hapo jana. Alisema kwamba amewasilisha barua yake ya kujiuzulu juzi usiku na kuambia wabunge kuwa ni kitu ambacho kimemfanya ajisikie vizuri. Tangazo hilo haraka lilizua fununu kwamba Clapper pengine alikuwa akijaribu kutuma ujumbe kwa utawala ujao wa Trump, lakini msemaji wake alizungumzia kutokuwepo kwa nia hiyo. Na karibu watu 73 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa nchini Msumbiji hapo jana baada ya lori la mafuta kulipuka wakati wakazi wa eneo la ajali walipokuwa wakichota mafuta. Mashuhuda wanasema lori hilo lilipata ajali na kupinduka katika kijiji kimoja jimboni Tete karibu na mpaka na Malawi. Uchunguzi wa awali unaeleza joto kali lilisababisha lori hilo kulipuka, ambapo timu ya mawaziri wa serikali walikwenda katika eneo la tukio kuangalia maafa hayo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambapo Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo alimteua hiyo jana mbunge wa chama cha upinzani cha UDPS Badibanga Ntitasami kuwa waziri mkuu mpya atakayeongoza serikali ya umoja wa kitaifa hadi pale uchaguzi ulioahirishwa utakapofanyika. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Valentine Mubake, mshauri na msemaji wa UDPS, na kumuuliza kwanza msimamo wao kutokana na uteuzi huo.
Kuteuliwa kwa bwana Sami Badibanga kama waziri wa kwanza katika Kongo, hiyo mambo haiambatane na UDPS na haiangalie UDPS, sababu kuteuliwa kwa bwana Sami Tita Badibanga kama vile waziri wa kwanza katika Kongo, ile mambo haiangalie UDPS na haiambatane na mwendo wa UDPS katika siasa hapa Kongo, sababu bwana Sami Badibanga amekuwa bunge tangia mwaka wa 2011 kisha ile uchaguzi ambayo UDPS imekataa kama haikukua na mwendo sawa. Na UDPS iliambia wale wote ambao wamechaguliwa kudaftari ya UDPS siku 10 Aprili mwaka wa 2012 walikamata mpango ya kuwatosha wote, hawapo tena wanamemba wa UDPS kutokea hiyo siku. Ni kusema leo vitu vyote bwana Sami Badibanga amefanya huko kati ya bunge haziangalie tena UDPS.
Na sasa kuna tetesi kwamba ninyi ambao hamkubaliani na yale ambayo Kabila amefanya ni kwamba ninyi mnataka uongozi na hamtaki mtu mwingine apate kunufaika kutokana na yale ambayo yanaendelea. Utasemaje kwa wale ambao wana tetesi kama hizo?
Wale wanajidanganya wao wenyewe. Wana Kabila leo tunafuge huko Beni. Unajua hivyo? Watu wanakatwa shingo kule kama vile bedoru. Sisi tumefanya nini kwa gisi watu wakua na wawa huko? Ni kusema kama bwana Kabila anashinda wa kuongeza inchi, anakamata ukosefu wake wa kuongeza vizuri, anataka kutuvalisha hayo. Sisi tunaambia bwana Kabila hivi, kwa kuepuka fujo katika Kongo, kwa kuepuka mgorogoro katika Kongo, siku 19 mwezi wa 12 ijayo, madaraka yake inaisha kama vile inasemwa na kitabu kikuu cha Kongo, Constitution. Yeye hakubali hivyo. Sasa makosa ni ya nani? Nani anataka fujo? Sisi hapana, ni yeye ndiye anataka fujo.
Sasa ninyi mnasema itachukua mwelekeo gani DRC kuanzia sasa ili kutafuta amani? Ni nini ambacho mnataka hasa kifanyike sasa hivi?
Amani ni hatua moja tu ambayo tunaomba bwana Kabila afanye. Ni hatua moja. Kabila anasema wakomani, Kongo imepatia mimi Kabila vyote. Imenifanya mpaka kuwa rais. Miaka 15 hii nimetafuta kuongoza Kongo. Yangu inaenea na shida, na siku 19 mwezi wa 12 ijayo mimi madaraka yangu inaisha. Sasa wakongomani mkusanyike, mjue namna gani Kongo itaongozwa kisha madaraka yangu.
Huyo ni Valentin Mubake, mshauri na msemaji wa UDPS, chama cha upinzani nchini DRC, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kwamba ugonjwa wa mafua bado ni tishio ulimwenguni licha ya juhudi zilizofanywa katika kipindi cha miaka 10 katika kuongeza usambazaji wa chanjo ulimwenguni. Mnamo mwaka 2006 WHO ilitambua kwamba nchi duniani kote zilikuwa hazijiandaa vizuri kushughulikia mlipuko wa ugonjwa wa mafua. Ili kushughulikia, WHO ilizindua mpango wa dunia wa kushughulikia tatizo hilo uliojulikana kama GAP kwa ajili ya chanjo ya mafua, ikiwa na malengo makuu matatu ya kushughulikia. Ililenga kuongeza uthibitisho wa matumizi ya chanjo za msimu, kuongeza uzalishaji wa chanjo kama ulinzi dhidi yake, na kuboresha kusimamia maandalizi kwa ajili ya mlipuko mafua na kuchochea tafiti na kuboresha chanjo. Serikali ya Pakistan inasema imekamata kundi la wanamgambo wanne wakifanya kazi ya kuandikisha watu nchini humo kwa ajili ya kundi la kigaidi la Islamic State lenye makao yake nchini Syria. Katika tangazo lililotolewa na afisa mmoja hapo jana ni kwamba vikosi vya kupambana na ugaidi katika operesheni yake ya usiku viliwakamata watu hao mjini Lahore, mji wa pili kwa ukubwa nchini Pakistan na maarufu katika jimbo la Punjab. Imeongeza kwamba serikali pia ilikamata simu za mkononi, kompyuta za kupakata na vifaa kwa ajili ya propaganda za Islamic State. Washukiwa walikuwa wakiandikisha vijana na kuwapeleka Syria kinyume cha sheria kupitia Afghanistan, Iran na Iran, ambao ni majirani wa karibu na Pakistan. Na vikosi vya Iraq vinavyosaidiwa na Marekani kuwarudisha nyuma wanamgambo wa Islamic State katika mji wa Nimrud mapema wiki hii, vikosi hivyo vimekuta uharibifu mkubwa katika mji wake wa kale wa Assyrian. Miezi kadhaa kabla ya Iraq kusonga mbele, Islamic State ilivunja masanamu na kuvunja majumba ya kale yenye umri wa miaka 3000 iliyopita, na kuharibu vitu vingi vya mabaki ya Zigura, ambalo ni moja ya majengo marefu yaliyosalia toka karne ya 9. Mtaalamu wa mambo ya kale Semred Alwan ameiambia VOA kwamba kiwango cha uharibifu mjini Nimrud ni kikubwa kiasi kwamba ni vigumu kuamini na kutengeneza. ukipatikana maili 19 kusini mwa Mosul. Nimrud ni jina la kikabila ambalo lilitolewa katika nyakati za Kalhu, mji wa himaya ya Wasirian kutoka mwaka 1350 mpaka 610 kabla ya Kristo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington. Makundi ya mataifa yaliyoendelea kiviwanda, yani G20, yameshindwa kuchukua hatua kulingana na ahadi zao za kupunguza hewa chafu ambazo walizitoa katika mkataba wa Paris wa hali ya hewa mwaka 2015 kwa mujibu wa utafiti mpya. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti kuwa wanasayansi wanahofu kuwa kasi iliyokuwepo ya kupunguza hewa chafu huenda ikapungua kabisa kama rais mteule wa Marekani Donald Trump atatekeleza ahadi zake alizotoa wakati wa kampeni. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Nchi sita za G20, Marekani, Argentina, Australia, Canada, Saudi Arabia na Uturuki zimeshindwa kupitisha sheria mwafaka kukidhi malengo yao ya kupunguza hewa chafu, kwa mujibu wa Profesa Samuel Funkhauser ambaye alikuwa sehemu ya timu ya utafiti kwenye chuo kikuu cha uchumi cha London katika taasisi ya utafiti ya Grantham kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na mazingira.
Are there policy frameworks, are there laws, are there incentives that make emissions come down in due course? We have in the
Je, kuna miundo ya sera? Je, kuna sheria? Kuna vivutio ambavyo vinafanya utoaji hewa chafu kupungua kadri muda unavyokwenda. Kwa Marekani tuna mpango wa nishati safi, lakini huo ni mpango wa kisekta. Hakuna lengo ambalo linahusisha nchi nzima katika suala zima la hewa chafu.
Ripoti imezinduliwa pembeni ya mkutano wa ulimwengu wa hali ya hewa unaoendelea Marrakesh, Morocco. Wajumbe hao wanalenga kuweka sera kuhusu mkataba wa Paris ambao unataka kuwepo kwa viwango vya hali ya joto joto ulimwenguni kufikia digrii 2 za Celsius juu ya viwango vya kiviwanda.
Paris Agreement has been ratified by 110 countries and it's a fragile compromise.
Mkataba wa Paris umeidhinishwa na nchi 110 na ni mwafaka tete, kwa hiyo kuna uwezekano wa mipango ya ndani kuanza tena miongoni mwa nchi hizo 110. Lakini kuna mwamko ambao ni thabiti, nchi zinafahamu mwelekeo ambao wanataka kuchukua, lakini pia wanaelewa kwamba ni maslahi yao.
Mwamko huenda ukapunguzwa na rais ajayo wa Marekani Donald Trump, ambaye wakati wa kampeni zake aliahidi kuondoka kwenye mkataba wa Paris. Huko Marrakesh, wajumbe kutoka kote duniani wametoa maombi kwa Washington kuendeleza nia yake ya dhati miongoni mwa masuala mengine. Walitoa maombi hayo ni rais wa Botswana Ian Khama, ambaye amesema si utawala wa sasa wa Marekani au ujao utajaribu kubadilisha nia ya pamoja ya watu katika kuifanya dunia kuwa sehemu nzuri sana. Wanasayansi wa masuala ya hali ya hewa wanasema chini ya utawala wa Obama, Marekani imekuwa mstari wa mbele katika masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na njaa. Wataalamu wanaohudhuria mkutano kuhusu muundo wa Umoja Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa COP22 huko Marrakesh, Morocco, wanasema wana matumaini kwa maazimio yatakayofikiwa huko yatakuwa na nguvu ya kisheria. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Yahya Msangi wa Welfare International ambaye anahudhuria mkutano huo nchini Morocco na kumuuliza, je, makubaliano yatakayofikiwa huko yanaweza kubadilisha mkataba wa mwaka jana wa Paris?
Kwanza kumbuke kwamba makubaliano ya Paris sio legal binding, yani hayamshifungi mtu kisheria. Ilikuwa ni voluntary. Nia hapa ya sisi ambao tulikuwa wanaharakati ni kujaribu kupata mkataba ambao, makubaliano ambayo yatakuwa na nguvu ya kisheria. Mkataba wa Paris pamoja na kutajwa sana na kushangiliwa sana, bado ni wakuridhia tu, kuna spirit ya kujitolea, voluntarism. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba hayawezi kubadilishwa, kwa sababu mtu anaweza kaamua kitu ambacho ni cha hiari, mtu anaweza kaamua kutekeleza ama asitekeleze. Na ndipo unapomsikia hata rais mteule mpya wa Marekani anasema atavunja ile, bali makubaliano ya Paris. Kwa kweli anaweza, kwa sababu na option tatu anaweza kutumia kuvunja makubaliano ya Paris, na atakuwa bado yuko sahihi.
Na kwa hivyo unafikiri kwa nchi za Kiafrika msimamo wao ni upi na itafaidisha vipi makubaliano hayo?
Kusema kweli, nchi za Kiafrika kwa muda wote miaka yote 20, bahati nzuri nimehudhuria toka Botswana mpaka hii 22. Hoja zao kubwa sana ziko kama tatu nne hivi. Ya kwanza kabisa ni fedha, kwamba na argument na hoja yao ni kwamba Afrika hizi zinazoendelea sio zinazosababisha uchafuzi wa mazingira. Ukitazama kwa mfano hewa ya hii wanaoita ya mkaa, carbon dioxide, Afrika nzima inachangia 4% tu ya hewa mkaa iliyoko duniani ambayo inaleta mabadiliko ya tabia nchi. Na katika hiyo 4% ya Afrika nzima, 95% ni ya South Africa peke yake. Kwa hiyo Afrika kwa yote haichangii chochote katika tatizo hili. Kwa hiyo hoja yao ni kwamba gharama za kurekebisha tatizo hili zitoke kwa wale ambao wanachangia kwa kiasi kubwa kusababisha tatizo hili. Ndipo kukaanzisha ile fuko linaloitwa fuko la kijani, lakini mpaka leo hakuna ambaye ameweza kukamilisha ahadi yake kwenye fuko hilo. Kwa hiyo kuna uhaba wa fedha katika tatizo hilo. Tatizo jingine ni jinsi mgawanyo wa fedha katika fuko hilo. Wenzetu wanataka kugawa hela kwenye mambo ile sehemu ambayo inaitwa mitigation, ya kutumia teknoloji kuweza kuaddress ile tatizo, kuondoa ile tatizo. Lakini Afrika haitaki, haina uwezo sana wa teknolojia. Wao wenyewe inataka kufanya adaptation, jinsi ya kuishi na balaa hili. Fedha haziendi huko sana, zinakwenda kwenye mitigation na zinakwenda kwenye adaptation, na huyo imekuwa tatizo kubwa sana kwa nchi. Nchi za Kiafrika pia, katika hoja yao ya pili ni teknolojia, ili kuweza kukabiliana na janga hili. Lakini sio teknolojia itoke nje tu kwenda Afrika, wanataka wawezeshwe na wao wazalishe teknolojia nchini wao kuliko kuendelea kutegemea teknolojia kutoka kwa wengine. Hiyo nayo imezua mjadala mkubwa, kwa sababu nchi za wenzetu hazitaki kutransfer teknolojia kwenda kwenye nchi zetu.
Yahya Msangi wa Welfare International akizungumza nasi kutoka Marrakesh, Morocco.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika amewahoji baadhi ya wananchi katika mji wa Beni kuhusu serikali ya mpito ambayo itaundwa kwa kuandaa uchaguzi wa mwaka 2018.
Guvernemenye tunapenda yenye tatoka, tunapenda itukwe kwanza na amani, na dojemema batu saidie kusomesha batoto, bafanya kazi banastali na mokupokea. Kwanza kia msingi sana ni kukua tuna amani, mauaji ishe, yote ile tunatafuta kwanza sana, ni ile tu nye mena pasha onge.
Kwa maoni yangu, kuhusu guvernema ya mpya, kama watatia mwingine president, wanatia wa transition itaweko BME, ule kikuwa ni kwao tu, raisi haa, na watafaa kitu tu, sawa raisi. Kama nabakia pale, pale wanakuwa wa mpya, na watafaa kitu tu, amani kengia, kila mtu anafaa mambo yake mengine, mbele ile kutubisere ya kura nini, kwanza amani tu kameme, na kila mtu atajiretrouver.
Unajua tumeteseka siku nyingi juu ya Kongo, zaidi sana hapa mji Beni. Kama government kesho tatoka, sisi tunaomba hiyo government tu itupatie salama na amani, hata isikue Beni peke yake, Kongo nzima. Unajua salama ni kitu muhimu sana. Salama ni kitu inaacha inji na songa mbele. Watajenga barabara, watu wataenda mashambani, mfanya biashara atafanya kazi yake, kila mmoja atafanya kazi yake. Kuna mambo mingi inaacha kama Beni hapa, watu kuenda mashambani, utaenda shambani namna gani na watu wanakatokata wanawawa huko. Lakini salama ikakuwa, tutaifanya bila kukua na washiwashi, tunaifanya ndani ya washiwashi.
Kwa si guvernema mpya tutaiomba tu sekirite tu na kazi zikuye mwisho. Si tu unabezwe tu ya sekirite kwa ndaere tunajidebriaka. Mashamba mkuingie sekirite, tunjo ndo tunalomba guvernema itakuye. Tunaongea juu ya usalama, juu si tunapenda usalama. Hata zamani sa guvernema ya Mobutu ilikuwaka, usalama ilikuwaka malegreke, kukukuwaka makazi me usalama ilikuwaka, na yate ilikuwaka diktatire, ilikuwa diktatire ya bie juu mawaji haikukuwaka. Hatukusikiaka masasi, meguvernema leo masasi nini.
tunaomba ile guvernema itushikishie to ya dolare ishuke. Iko 1250, tunaomba tomwe 1000 francs ubia 9500. Na watutengeneze mugine, tubache kutuchinja. Mauaji napita.
Ya ile guvernema tunapenda itoke na ikuwe guvernema nyo kredibu. Ilikuwa korekta hapa na hii yenye ilimaliza kutoka kwa matata ponyo hii. Guvernema hii balisema haina wakati ya kutumika. Itumalize kwanza shida yetu ya Beni. Baingiwa malize kwanza shida yetu ya Beni. Hii shida yetu gani ya kuwa batu ya sekirite kwa mingi sana kubili ya Beni. Wakamaliza ile sawa. Tumangala saka guvernema itatumika wakati namuna gari. Probleme yetu ya insekirite Beni, vilde Beni. Basi, ndio shida yetu yetu.
Mi kabisa mino nata guvernemenye ilikuwa ni ingali, haikufaa kitu. Nenye takuya tuenye batatia, haitafana kitu. Batendelea tu kutuua nile guvernema mpinye batatia pale. Sasa si tunapenda, ile guvernemenye tatoka. Si kuima si kwenye nabakia hii, kwenye tafikia le 19 Desembre, tunapenda elekshe kuu.
Si yetu romba kwanja usalama. Kila mtu atumike kazi na jiretruve kwa usalama sirtumu zone ya kofi nini Beni. Kama ni mkulima aende kushamba atoshe mimea yake, kama ni mfanyakazi ajikutanishe iko na vake maokipasio zake bila difficulty. Imani ni kidogo sana, kwani bibia mingi binasemekana kama bitendekake, na ilikuwa ya muhimu sana yote manasemaka by concretize sema.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, basi msikilizaji, leo katika Live Talk tutazungumzia njaa iliyosababishwa na ukame huko Afrika Mashariki. Kama ulivyosikia, basi usikose kujiunga nasi, itakuwa ni katika matangazo yetu ya jioni, yani saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ni njaa iliyosababishwa na ukame Afrika Mashariki. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa sasa basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump alikutana na mgeni wake wa mwanzo kabisa, waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, hapo jana alasiri baada ya kutumia muda mwingi kushughulika na washauri wake wa muhimu na kuwafanyia usaili wale watakaoshika nyadhifa za juu katika serikali yake. Umoja wa vijana wa Sudan Kusini, ambao ni chombo cha serikali ya Juba, umeahirisha kwa muda usiojulikana maandamano ya kumuunga mkono rais mteule wa Marekani Bwana Donald Trump. Maafisa wa juu wa Russia wamesema hapo jana kwamba Moscow imefanya juhudi za kuwasiliana na wawakilishi wa timu ya rais mteule wa Marekani Donald Trump kujadili masuala ya mgogoro wa Syria. Marekani imesema jana kwamba katika siku zijazo itasambaza rasimu ya azimio kwa wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kuweka marufuku ya silaha kwa Sudan Kusini. Rais Barack Obama alifikisha ujumbe wa Marekani wa kustawisha umoja na ushirikiano kwa Ulaya hapo jana, akiwaeleza Ujerumani na watu wa Ulaya kwamba Marekani itaendelea kujishirikisha na ulimwengu. Afisa wa juu wa idara ya ujasusi ya Marekani amesema hataendelea na kazi yake na rais mteule Donald Trump, na amewaeleza wabunge kwamba tayari ameshawasilisha barua yake ya kujiuzulu. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi James Clapper aliwashangaza watu kwa uamuzi wake huo wa kuondoka katika nafasi yake wakati wa mkutano wa kamati ya bunge ya masuala ya ujasusi hapo jana. Karibu watu 73 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa nchini Msumbiji hapo jana baada ya lori la mafuta kulipuka wakati wakazi wa eneo la ajali walipokuwa wakichota mafuta.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riyami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.